Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht jemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Kryeministri Haradina e fajson LDK-n për bllokim të qëllimshëm të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Rritja e pagës minimale kundërshtohet nga bizneset në Kosovë. Ekspertët thonë se 250 euro janë minimumi. Në Maqedoni, mungesa e kuorumit pamundëson miratimin e ligjit për gjuhën shqipe. Presidenti Donald Trump mund të intervistohet për ndërhyrjen e mundshme të Rusisë në zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, më gjithsesi në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës vazhdon të thotë se lidhja demokratike e Kosovës është ajo e cila deri më tash e ka vënuar qëllimisht votimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka kritikuar kuvendin dhe Komisionin për punë të jashtme për vonesën në procedimin e projekt ligjit në seancë. Por në Komisionin parlamentar për punë të jashtme thonë se qeveria e Kosovës është ajo e cila ka bllokuar procesin. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka veshur fajin lidhjes demokratike të Kosovës për zvaritjet e qëllimshme të procesit të shqyrtimit dhe të votimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi në kuvendin e Kosovës. Haradinaj ka kritikuar deputetët dhe sidomos Komisionin për punë të jashtme, aty ku aktualisht ndodhet projekt ligji për demarkacionin bashkë me të gjeturat të reja të Komisionit Shtetëror për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufirit.
Unë kam kritikuar dhe hala sot tham, se po e vanoni, vendosni, kaq.
Po në anën tjetër, Vjosa Osmani, kryetare e Komisionit Parlamentar për punë të jashtme nga lidhja demokratike e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës është ajo e cila ka bllokuar procesin. Sipas saj, qeveria nuk ka ofruar alternativa se si do të dilet nga kjo situatë.
Problemi është që vetë qeveria nuk ka vullnet, dhe asë nuk ka ide, asë më të voglën ide, se si të dalë dilet nga situatat e cilën vetë e kanë krijuar në mënyrë të vëmshme gjatë kohës që kanë qenë në opozitë.
Ajo ka sqaruar se komisioni që drejton nuk është duke e bllokuar procesin dhe se me kohë do t'i kryejë të gjitha obligimet që ka për projekt ligjin në fjalë. Osmani tha se sikur qeveria të kishte interesim dhe vullnet që marrëveshja të shkonte në kuvend, një gjë e tillë ka qenë mundur madje edhe pa u dërguar projekt ligji fare në komision.
Komisioni on ka respektuar procedurat, është brenda afateve ligjore dhe mbi të gjitha on ka respektuar kërkesën e shumicës së deputetëve në komision, përfshi atyre që vinë nga partitë në pushtet, që kjo çështje përfundimisht të votohet me 15. Ne përfundojmë këtë çështje me 15 januar, pastaj është në duar të seancës pra të 120 deputetëve.
Ndërkaq në kryetarja e Komisionit për punë të jashtme, Time Kadriaj, nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se projekt ligji për demarkacionin është futur sërish në agjendën e komisionit dhe pritet të shqyrtohet së shpejti. Ngjashëm me kryetarin e AK-s, Haradinaj, edhe deputetja Kadriaj mendon se komisioni e ka zvaritur procesin e këtij projekt ligji.
Kemi mund të mos zvarri, sa mund komisioni parlamentar me të shqyrtoja komision kuldo që ka ala të me ushtërtu në parem e kjo marveshja dhe me unë përsidu më tutje. Me vota kunder ose me unë përsidu më tutje, mos më gjelet në ndurët e komisionit parlamentar, po të vazhdojt më tutje. Po, me gjithas, marveshja ka mund më përsidu ma njërë për kubenë për kësopet, nga komisionit parlamentar.
Marveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi është nënshkruar nga autoritetet e Prishtinës dhe Podgoricës në fund të gushtit të vitit 2015 në Vjenë. E njëjta marveshje ishte ratifikuar nga kuvendi Malit e Zi, por jo edhe nga i Kosovës. Për ratifikimin e saj nevojiten 80 votat e deputetve. Kryeministri Ramush Haradinaj vazhdon të besojë se Bashkimi Evropian do të lëshojë pe në kushtet dhe kriteret e vëna për liberalizimin e vizave. Synimi i kryeministrit Haradinaj është të heqet nga kushti për liberalizimin e vizave, sidomos çështja e ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Por Komisioni Evropian në disa raste u ka përsëritur kryeministrit dhe qeverisë së Kosovës se pa ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, Kosova nuk mund të përfitojë nga procesi i liberalizimit të vizave. Ndryshe nga kryeministri Haradina, i cili vazhdon të mos mbështes këtë marrëveshje, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi u ka përthirrje deputetëve që të ratifikojnë demarkacionin me Malnezi dhe të ndihmojnë vendin të dalë nga izolimi i shkaktuar për shkak të lënjes së Kosovës jashtë procesit të liberalizimit të vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues bizneseve kundërshtojnë rritjen e pagës minimale në 250 euro. Aktualisht ajo është 135 euro. Ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se 250 euro janë minimumi standardit jetësor në Kosovë. Qytetarët që marrin paga minimale flasin për vështirësitë që hasin. Kronike Luljeta Krasniqet.
Rritja e pagës minimale në Kosovë e propozuar nga Këshilli Ekonomik Social ka hasur në kundërshtim nga disa përfaqësues të bizneseve në Kosovë. Paga minimale në Kosovë, cila sipas një vendimi të vitit 2011 të qeverisë së Kosovës, vazhdon të jetë 130 euro për të punësuarit e moshës 9-35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç, është propozuar të rritet në 250 euro. Oda ekonomike amerikane në Kosovë po kundërshton rritjen e pagës minimale pasi që sipas tyre paga minimale në vlerë prej 250 eurosh mund të ndikojë në përkeqësimin e mëtejëm të prospekteve të punësimit si dhe në rritjen e informalitetit në punësim. Fuqia e lirë punëtore, sipas një komunikate për media të Odës Ekonomike Amerikane, thuhet se është një ndër faktorët kryesor që ndikon jo vetëm në konkurueshmërinë e bizneseve, por edhe në përpjekjet e Kosovës për të tërhequr investimet e huaja direkte. Kundërshtimin e pagës minimale nga bizneset, eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi e konsideron të paarsyeshme. Sipas tij 250 euro është minimumi një page, pasi që siç thot ai, edhe ashtu me një pagë të tillë është shumë vështirë të përmbushën nevojat e një familje.
Pjesa dërmuese e tyre marrin paga jashtëzakonisht të ulta, të cilat janë nën standardin elementar të jetës së qytetarëve. Nëse marrin pagën minimale 175 euro, çfarë po pretendojnë bizneset në Kosovë, është e pamjaftueshme që një familje kosovare të mundet të mbijetojë me 175 euro. Minimumi, çdo minimumi, do të ishte 250 euro.
Ndërkohë Albert Sinani, një qytetar nga Prishtina, thotë se ka një pagë prej 250 euro sa është propozuar të jetë paga minimale, por ai e konsideron këtë pagë të pamjaftueshme për të përmbushur nevojat e familjes.
Punoj në një kompani private, rruga e mërë 250 euro është 4 antar, është rrugë e ullët për më mbulu shpenzimet, ushqimi, zakonisht fakturat komunale janë shumë të shtrejta që nuk arrim më mbulu, por shumë problem me adolë.
Kurse faktorët të cilët janë përmendur se mund të shkaktohen nga rritja e pagës minimale sipas përfaqësuesve të Odës Ekonomike të Kosovës, e cila është antare e Këshillit Ekonomik Social, tashmë janë analizuar. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Parim Bajrami, thot për Radio Evropa e Lirë se paga minimale prej 250 euro nuk mund të ketë ndikim në përkeqësimin e punësimit apo rënjen e investimeve të huaja.
Po shifet që kjo ndikon në informalitetin në punësim. Nëse nisimi nga kjo, atëherë poga ma ullë minimale në rajon ka qenë poga minimale në Kosovë. Dhe për kundër kësaj poga minimale, pra se prap shkolla pa punësis ka qenë ma e lorta në rajon. Nga ona tjetër, gjithashtu, edhe tek investimet e huaja, ne jemi po kujse ka fundi në rajon për të rejshin investimet të huaja.
Pa punësia në Kosovë, si pas të dënave zyrtare, është mbi 30%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqet.
Ministri i Drejtësisë në qeverinë e Kosovës Abelard Tahiri ka thënë për Radio Evropa e Lirë se janë duke punuar së bashku me Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë për kthimin e qytetarëve të Kosovës nga zonat e luftës në Siri dhe Irak. Tahiri ka folur edhe për procesin e deradikalizimit dhe integrimit të personave të kthyer në shoqëri, duke thënë se mendimin e Bashkisë Islame të Kosovës, imamët do të mbajnë ligjërata në përqendrat korrektuese për të ndihmuar këta persona që të kthehen, siç është shprehur ai, në rrugë të drejtë. Më shumë hollësin nga Taulant Çenaj.
Rreth 150 persona të kthyer nga zonat e luftës në Siri e Irak po vuajnë dënimet në burgjet e Kosovës. Të njëjtit nga institucionet e Kosovës vazhdojnë të konsiderohen si rrezik potencial, andaj edhe po punohet për deradikalizimin e tyre. Në procesin ashtu quajtur të deradikalizimit janë të përfshira disa institucione shtetërore: Bashkësia Islame e Kosovës, Shoqëria Civile, por një angazhim parsor ka edhe Ministria e Drejtësisë. Ministri i Drejtësisë Abelar Tahiri në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se ekziston radikalizmi në burgjet e Kosovës. Andaj, sipas tij, kjo dukuri duhet të luftohet përmes ligjëratave të imamëve nëpër qendrat korrektuese. Ai ka treguar se shumë shpejt do të nënshkruajë një memorandum bashkëpunimi me Bashkësinë Islame të Kosovës, si dhe janë përzgjedhur edhe imamët, të cilët do të ligjërojnë para të burgosurve.
Po nuk mund të them që s'ka, ka qenë gjithmonë një tendencë, domethënë e disa burgosurve që i shpije në radikalizëm dhënshëm. Ju siç jeni ndjeni ditën vjen ditën huaj në memorandum mirëkuptimi me Bashkinë Islame të Kosovës, e cila ju mundson këtyre personave ligjërata nga persona që do të jenë të autorizuar nga Bashkia Islame e Kosovës, që do të arrinte të pamundsonte një radikalizëm të tillë në burgjet e Republikës së Kosovës.
Sipas Tahirit, është shumë e rëndësishme që persona të cilësuar si të radikalizuar të ofrohet mundësia që të integrohen në shoqëri, në mënyrë që ata të mos paraqesin rrezik pas përfundimit të dënimit.
Ky është edhe qëllimi, që këta persona që janë të dënuar konform ligjit për implementim sankcioneve penale, që i vujnë dënime tashmë në qendrat korrektuese në Republikën e Kosovës, në momentin kur e përfundojnë ata dënimin, të jenë persona të cilët mos paraqesin rrezik më tutje për shoqërinë tonë, mos paraqesin rrezik për të rit, mos arrin të indoktrinojnë të rit, domethënë që të ndjekin rrugën mbi të cilën ata i ka dërguar të paktën tashmë në qendrat korrektuese.
Ministri Tahiri ka folur edhe për qytetarët e Kosovës që vazhdojnë të jenë në vatrat e luftës në Siri apo Irak, duke thënë se së bashku me Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë do të punojnë për kthimin e tyre në vendindje.
Kemi të bëjmë me njerëz që tashmë u bën disa vite që kanë kaluar nëpër ato vatra të luftës dhe padyshim që duhet jemi të kujdesshëm ndaj tyre, duhet i çosim me kujdes ata njerëz në as rrethon, nuk duhet ta anashkalojnë, ata njerëz nuk duhet të lënë ona shoqërisë, mirë, por duhet trajtohen konform ligjeve që i kemi në fuqi.
Nga viti 2012 në zonat e luftës në Siri e Irak kanë shkuar mbi 300 qytetarë të Kosovës dhe sipas të dhënave të policisë së Kosovës, 70 prej tyre janë vrarë. Rreth 130 tashmë janë kthyer në Kosovë dhe pothuajse të gjithë janë arrestuar për vepra penale që ndërlidhen me terrorizëm dhe pjesëmarrje në luftra të huaja. Aktualisht në këto zona, sipas të dhënave zyrtare, vazhdojnë të jenë edhe 27 fëmijë dhe 44 gra. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Çenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ka dështuar sërish miratimi ligjit për përdorimin e gjuhëve që avancon statusin e Shqipës në Maqedoni. Edhe kësaj radhe shkas për këto ishte mungesa e numrave në kuvend. Opozita maqedonase ka bojkotuar seancën në shenjë proteste për arrestimin e disa deputetëve të saj. VMRO-ja gjithashtu është kundër këtij ligji dhe cilëson atë si antikushtetues. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Kuvendi i Maqedonisë sërish ka dështuar të miratoj ligjen për përdorimin e gjuhëve. Debati për këtë çështje apo leximi i parë ka përfunduar fund vitin e kaluar, sikur edhe e drejta e paraqitjes së amendamenteve, por votimi nuk po arrin të bëhet për shkak të mungesës së kuorumit, por edhe siç thuhet aspekteve tjera teknike.
Komisia za evropski prashanje ka komati që ravot në telo i zakonodavnë prana të komisia ne podnesu a do polnet predlog në zakon bidi që në njëmë njëte.
Komisioni për çështje evropiane si dhe Komisioni Juridiko Ligjvënës nuk kanë paraqitur propozim plotësues pasi në mbledhjet e tyre nuk janë miratuar amendamente që janë në kushte për ndryshimin e ligjit të propozuar, por me që është e qartë se nuk kemi kuorum, votimi do të bëhet të njëjtën, ka deklaruar kryetari i kuvendit Talat Xhaferi. Për miratimin e këtij ligji që avancon përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe, duhet të votojnë 61 deputet nga 120 sa ka kuvendi. Shumica parlamentare ka pikërisht këtë numër, por për shkak të obligimeve tjera, të gjithë deputetët e shumicës nuk kanë arritur që të jenë në seancë. Ligji nuk ka kaluar dhe pavarësisht të pranisë së disa deputetëve të opozitës shqiptare që po ashtu e mbështesin ligjin në fjalë. Opozita Maqedonase nga ana tjetër nuk ka qenë e pranishme, ndërsa në një paraqitje para medjave, kryetari i VMRO DPMNE-së Hristian Mickovski ka bërë të ditur se kjo parti me numrin më të madh të deputetëve në shenjë proteste për arrestimin e disa përfaqësuesve të saj nuk do të merë pjesë në seancat e kuvendit.
Kuvendov nema demokratski ambient za rabota o sobranijet. 12% od protiničkata grupa na VMRO DPMNE se ushte se navalja vo pritvor.
Për momente nuk ka ambient demokratik për punë në kuvend. 12% e grupit parlamentar të VMRO DPMNE se ende ndodhet në paraburgim. Kjo paraqet 5% të numrit të përgjithshëm të deputetëve të kuvendit, të cilët apo përballen me skenar të sajuar për veprën terrorizëm lidhur me ngjarjet e 27 prillit. E gjithë kjo është dëshmi se në Maqedoni kemi ndjekje politike klasike, keqpërdorim të institucioneve për përballje me të gjithë ata që mendojnë ndryshe dhe të cilët nuk friksohen që zëshëm të kundërshtojnë politikat antishtetërore të uthequra nga pushteti i LSDM-s. Andaj grupi parlamentar i VMRO-DPMNE-s vendosi që të mos kthehet në kuvend, derisa nuk krijohen kushtet për funksionime normal dhe demokratik të këtij institucioni, ka deklaruar Mickovski. Sa i përket ligjit për gjuhët, VMRO-ja dhe më parë ka deklaruar se është kundër zgjidhjes së ofruar, duke e quajtur si antikushtetues. Me ligjin e propozuar, gjuha shqipe do të përdoret për herë të parë edhe në qeveri, si në të folur ashtu edhe në të shkruar. Trajtim të njëjtë do të ketë edhe në kuvend, përfshirë edhe kryesuesin e seancave nëse është shqiptar, por edhe në të gjitha organet tjera të pushtetit qendror. Përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe është formuluar si gjuhë të cilën e flasin mbi 20% të popullatës. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Hetimet e këshilltarit të posaçëm amerikan Robert Mueller janë aktualizuar sërish. Mediat kanë raportuar se për mundësinë që presidenti amerikan Donald Trump të jetë në mesin e personave që do të merren në pyetje rreth hetimeve të Muellerit, të cilat synojnë të vërtetojnë nëse ka pasur bashkëpunim në mes të fushatës së Trumpit dhe Rusisë. Presidenti Trump ditë më parë nuk e ka hedhur poshtë mundësinë e intervistimit nga ekipi i Muellerit, mirë po ka përsëritur se nuk ka pasur bashkëpunim dhe nuk është kryer ndonjë krim. Detajet na i sjell Krenare Cubolli.
Këshilltari special amerikan Robert Mueller ka informuar shtëpinë e Barr se ka mundësi të kërkojë intervistimin e presidentit amerikan Donald Trump në kuadër të hetimeve të tij nëse ka pasur ndonjë koordinim në mes të Rusisë dhe fushatës së Trumpit, janë duke raportuar mediat amerikane. Duke cituar persona që janë të familiarizuar me këtë çështje, mediat kanë raportuar më 8 janar se ekipi hetues i Muellerit i ka informuar avokatet e Trumpit për diskutimet e fundit dhe se një intervistë mund të kërkohet shumë shpejt, mirë po nuk është saktuar asnjë datë apo vend se ku mund të ndodhë takimi. Zyrtarët të shtëpisë së bardhë kanë cilësuar diskutimin si shenjë të asaj se hetimet e Muellerit rreth supozimeve të ndërhyrjes ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA janë duke iu afruar fundit. Gjatë një hetimi paraprak të këshilltarit special që përfshinte ish-presidentin amerikan Bill Clinton, ishte vetë presidenti në mesin e personave të fundit që është përballur me marrjen e pyetje. Trump dhe avokatët e tij kanë kundërshtuar vazhdimisht ndonjë bashkëpunim eventual me Rusin dhe kam premtuar se do të bashkëpunoj në hetimet e Muellerit. Trump nuk e pati larguar mundësinë e marrjes në pyetje nga Mueller, kur është pyetur edhe kësaj çështje në një konferencë për media më 6 janar. Nuk ka pasur bashkëpunim, nuk ka pasur ndonjë krim, mirë po ne kemi qenë shumë të hapur. Ne kemi mundur të veprojmë në dy mënyra, kemi mundur të jemi shumë të mbyllur dhe kjo do të zgjaste me vite. Mirë po, e dini, është një gjë që kur nuk keni bër asgjë, le të jemi të hapur, ka thënë Trump në një deklaratë Shtëpisë Bardh. Avokati Ty Cobb ka thënë më 8 janar se shtëpia e Bardh nuk diskuton bisedat e saj me Muellerin, mirëpo është duke vazhduar të bashkëpunojë në gjetjen e një zgjidhje sa më të shpejtë që është e mundur sa i përket hetimeve për Rusinë. Derisa Trump pretendon se është i pafajshëm ndaj çdo krimi, zyrtarët kanë thënë se çfarëdo intervista me Muellerin mund të përbëjë rrezik për presidentin, i cili ka pranuar të ketë përdorur me raste atë që e ka quajtur hiperbol të vërtetë apo egzagjerim të pafajshëm. Mueller deri më tash ka nisur akuza kundër 4 bashkëpunëtorëve të Trumpit, të cilët përballen me akuzat për deklarata të rrejshme gjatë intervistave të tyre me autoritetet. Duke treguar rreziqet e të biseduarit me hetuesit e Muellerit drejt për drejt, disa organizata mediale kanë raportuar se avokatët e Trumpit preferojnë që ati t'i lejojnë përgjigjet e shkruara. ndonse emisioni fillestar i Müllerit prekur është mbruar në detyr gjatë muajit maj. Ka qenë të vërtetojë në zendim si të Trumpit kanë bashkëpunuar me Rusin gjatë fushatës. Mediat kanë raportuar se Müller po ashtu ka hetuar nëse Trump ka kërkuar të pengoj hetimet në mënyra të ndryshme, duke përfshirë shkarkimin e ish drejtorit të FBI-s James Comey, i cili ishte duke zhvilluar hetimet para emrimit të Müllerit. Pengimi i drejtësisë konsiderohet krim në Shtetet e Bashkuara. Comey ka deklaruar se Trump ka kërkuar që të ndërhyjnë hetimet e tij. Ai ka dëshmuar në vitin e kaluar disa muaj pasi është shkarkuar se Trump i ka thënë atij se dëshiron që të përfundojë hetimet për këshilltarin e tij të parë për siguri kombëtare, Michael Flynn. Ekipi i Müllerit së fundmi ka zhvilluar edhe një seri intervistash me ish-ndihmësit e shtëpisë së Barr, duke përfshirë edhe ata që janë aktualisht në mesin e tyre ish shefin e stafit Rice Priebus, si dhe dhëndrin e presidentit Trump, Jared Kushner.
Vdekja në Burg e një iraniani të ri i dyshuar se ka marrë pjesë në protestat kundër qeverisë, i ka shtuar shqetësimet për goditjen brutale kundër protestuesve të burgosur dhe kundër disidentëve. Një ligjvënës iranian ka tërhequr vretjen që të mos përsëritet periudha pas protestave të vitit 2009, kur në një burg famkeq ka pasur torturë dhe rrahje. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Aktivistët iranian që zhvillojnë hetime për fatin e të burgosurve gjatë protestave dhe trazirave të tjera në Iran, që shpërthyen në muajin e kaluar, kanë raportuar më 7 janar se 22 vjeçari Sina Ghanbari ka vdekur në burg nga shkaqe të panjohura. Aktivistët, ku përfshihen avokat dhe vullnetar, thonë se janë njoftuar për vdekjen e këtij të riu edhe nga të burgosurit e tjerë pas lirimit të tyre. Pas raporteve të pakonfirmuara, shefi autoritetit të burgjeve në kryeqytetin Teheran, Mustafa Mohebi, tha se Ghanbari e ka varur veten në nevojtorën e burgut. Në mëngjes të shtunën në 6 janar, njëri prej të burgosurve, Sina Ghanbari, djali i Ali Akbarit, ka shkuar në nevojtore të seksionit të karantinës dhe ka varur vetveten, i tha Mohebi agjensisë gjysme zyrtare të lajmeve në Iran, ISNA. Si pas Mohebit, prokurori kishte qenë në burg dhe i kishte intervistuar erojët e burgut dhe ata që janë të informuar, derisa ka publikuar urdhrat të domosdoshme. Aktivistët e mbledhur në një komitet në përmjet një shpalljeje nga aktivisti Mehdi Mahmudian, gazetar dhe antari frontit pjesmarës reformist, i cili ka qenë i burgosur në vitin 2009, theksuan se Ghanbari ishte mbajtur në karantinë në burgun Evin në Teheran, ku të burgosurit mbahen para se të dërgohen në ndërtesën kryesore. Aktivisti Mehdi Mahmudin kishte rol madhor në njoftimin e publikut për abuzimet e dyshuara në burgun Kahrizak në vitin 2009. Dy ligjvënës iranian menjëherë kanë konfirmuar vdekjen e të riut Ghanbari dhe kanë sugjeruar se ai kishte bërë vetvrasje në burg, por nuk kishin ofruar detaje të tjera. Ky person i ri, 22 vjeçar, ishte arrestuar nga policia. Unë jam informuar se ai ka kryer vetvrasje në burg, ka thënë ligjvënësi reformiste Tayeb Siavashi për agjensinë gjysme zyrtare të lajmeve ILNA. Ligjvënësi tjetër reformiste Mahmud Sadegji ka deklaruar ngjashëm për faqen Etemadon Online, duke thënë se ai ishte informuar nëpërmjet një zyrtari të inteligjencës të paemëruar se Ghanbari ka kryer vetvrasje në burgun Evin. Në postimin e tij në rrjetin Twitter, Sadegji u ka tërhequr vërejtjen zyrtarëve iranian për përsëritjen e ngjarjeve pas protestës së vitit 2009, kur ka pasur raportime se të burgosurit që mbaheshin në qendrën e ndalimit Kahrizak në Teheran ishin torturuar dhe rrahur. Së paku 3 të burgosur të tillë kishin vdekur nga pasojat e torturës, pa të raportuar grupet për të drejtat e njerëzit. Ja tërheq vërejtjen presidentit dhe zyrtarëve të drejtësisë dhe të inteligjencës për Kahrizakun e dytë, ka shkruar Sadegji në Twitter. Së paku 22 vdekje të tjera janë raportuar lidhur me protestat gjatë periudhës 10 janar, por Ghanbari paraqet personin e parë të vdekur në burg. Disa prej studentëve të arrestuar raportoi se nuk ishin në mesin e protestuesve, por është vështirë të konfirmohen detajet për shkak të fshehtësisë zyrtare dhe kufizimeve në raportim në Iran.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se ende nuk e ka marrë vizën për të udhëtuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ka thënë se do të udhëtojë atje sapo të pajiset me vizë. Haradinaj është ftuar të marrë pjesë në një ngjarje të organizuar nga komandanti i Gardës Nacionale në Iowa, Timothy Eor, ditën e njëjtë. Një zyrtar i kësaj gardi ka thënë Radios Evropa e Lirë se Haradinaj e ka anuluar vizitën pasi nuk ka arritur të pajiset me vizë. Zyra ime ka aplikuar për vizë, janë disa ngjarje rresht ku kam qejf të shkoj. Nuk kam marrë përgjigje, është një ftesë edhe për lutjet e mëngjesit. Nuk do të mund të mbrij të shkoj në të gjitha pasi jam kryetari i qeverisë. Kur të më japin vizën, do të shkoj, ka thënë Haradinaj. I pari i ekzekutivit ka folur edhe për gjykatën speciale dhe letrën që ka shkruar partneri i koalicionit Kadri Veseli në lidhje me të. Kryeministri ka thënë se qëndrimi i partisë së tij mbetet i njëjtë dhe se do të vazhdojë ta kundërshtojë këtë gjykatë. Këto komente Haradina i ka bërë gjatë një vizite në komunën e Prishtinës. Një ushtar amerikan që ka shërbyer si pjesë e forcave të NATO-s në Kosovë ka vdekur të shtunën në kampin Bonsteel. Rasti është duke u hetuar, ka njoftuar ushtria amerikane. Robert Jones, 21 vjeç, nga Arizona, ishte pjesë e batalionit të 709 të policisë ushtarake të brigadës së 18. Sipas komunikatës së lëshuar për opinionin, ku citohet komandanti i batalionit të policisë ushtarake, nën koloneli Jeffrey Searle, Jones ishte një ushtar shumë i shquar. Ai u bashkua ushtrisë amerikane në gusht të vitit 2015 dhe ishte dekoruar me disa medalje, përfshirë dhe medaljen e NATO-s në Kosovë. Në Banja Luka janë mbajtur manifestime me rastin e ditës së Republikës Srpska, edhe pse kjo ditë është shpallur e paligjshme nga gjykata kushtetuese e Bosnjës. Ngjarjet në Banja Luka, qendrën administrative të entitetit serb, kanë kujtuar 9 janarin e vitit 1992, kur serbët e Bosnjës kanë shpallur themelimin e Republikës Srpska. Zyrtarët ndërkombëtar dhe udhëheqësit politik bosnjak e kundërshtojnë kredit duke thënë se krijimi i Republikës Srpska ka shënuar fillimin e luftës së Bosnjës në vitet 1992-1995. Në rrugët e Banja Lukës kanë parakaluar sot pjesëtarë të policisë speciale të Republikës Srpska, pastaj pjesëtarë të Ministrisë së Brendshme, invalidë të luftës, zjarfikës, student e të tjerë. Presidenti i Republikës Srpska Milorad Dodik ka thënë se populli serb ka sot dy shtete, Republikën Srpska dhe Serbinë. Dua që Republika Srpska dhe Serbia të jenë një, ka thënë Dodik. Zyrtarët rusë i hodhin poshtë akuzat e drejtorit të CIA-s Mike Pompeo se Rusia po bën përpjekje të ndryhyjë në zgjedhjet e Kongresit në SBA që do të mbahen këtë vit dhe se ajo ka ndryhyjë në zgjedhjet amerikane për dekada të tëra. Vazhdoj të jemi shqetësuar jo vetëm në lidhje me rusët, por edhe të tjerët. Kemi shumë armiq që duan të minojnë demokracinë perëndimore, ka thënë Pompeo më 7 janar për televizionin CBS. Zëvendës ministri i jashtëm rus Sergei Ryabkov u është përgjigjur deklaratave të Pompeos në një intervistë për agjenci ruse Interfax, duke thënë se Rusia nuk po bën përpjekje të ndryhyjë në zgjedhjet e Kongresit amerikan që do të mbahen në nëntor. Këto zgjedhje do të përcaktojnë nëse Partia Republikane e presidentit Donald Trump do të mbajë kontrollin në të dyja dhomat e Kongresit. Korea e Veriut është pajtuar të dërgojë një delegacion në lojrat olimpike dimrore në Korenë e Jugut, të cilat do të mbahen në muajin shkurt. Vendimi është marrë pasi përfaqësues të dyja Koreve kanë mbajtur të martën një takim të rrallë në një fshat kufitar në zonën e demilitarizuar që ndan dy vendet. Ka qenë ky takimi i parë midis dy Koreve në 2 vjet. Zëvendës ministri për unifikim i Koreës së Jugut Chun Ha-sung pasi Korea e Veriut do të dërgojë një delegacion olimpik në lojra që do të përfshijë zyrtarë qeveritarë, atletë, gazetarë e të tjerë. Chun po ashtu tha se Korea e Jugut ka sugjeruar të rinisë ribashkimin i përkohshëm i familjeve të ndara nga lufta dhe ka theksuar nevojën për denuklearizimin e gatishullit korean. Sipas tij, Pehnjani është përgjigjur duke thënë se dy Koreat duhet të përpiqen të promovojnë paqen dhe pajtimin përmes dialogut. Çiftet e gjinisë së njëjtë në Australi mund të martohen pasi pengesat ligjore për to janë hequr. Martesat e homoseksualëve janë bërë të ligjshme nga sot me mbështetje të madhe të parlamentit të Australisë. Qeveria konservatore e Australisë ka bërë një anketë jo të detyrueshme për martesat e homoseksualëve dhe është zotuar se do ta kalojë legjislacionin për këtë çështje nëse australianët e mbështesin atë. Ligjvënësit e kanë miratuar masën muajin e kaluar pasi 62% e australianëve u kanë thënë ndritën jeshile martesave të seksit të njëjtë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Me ju në 30 minutat e kaluar ishe unë Valuna Tela, unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.